varam sākt sēdi. Vienā piedalās attālināti, un Guntars šodien nav. Tad desmit esam, un varam sākt. Tā, un lūgums pie esošās darba kārtības iekļaut trīs papildu jautājumus. Viens ir par konkursu redzu tukumu novadām 2026 nolikumu. Tad ir par servitūta ceļu nodibināšanu Ceres pagastā. Un par rīkstumā īpašu nodokļa samaksa termiņu pagarināšanu to iesniegt. Mēs esam saņēmuši 16. martā, lai tur nevēl kāda garumā maksāšana sāksies, lai nereikinās sodu naudas. Lūgums būt par šiem punktiem trījiem nobalsot un iekļaut darba kārtībā. Lai gribas to pat katru ir. Tā, lūgums nobalsot par pirmo jautājumu, kad iekļaujam darba kārtībā par konkursu redzu tukumā. Lūdzu, balsojam. Slēdu balsojam. Esam visi atbalstījuši, ties nākamais ir par
Dambi.
Tā, par ceļa servitūti īpaši man Dambi. Lūdzu, nobalsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies, un pēdējais jautājums par nekasmā īpašu nodokļu samaksa termiņu pagarināšanu. Mēs nobalsojam.
Vai?
Slēdzu. Esam atbalstījuši, paldies, tad šos jautājumus iekļaujam dienas kārtībā un būtums nobalsot par darba kārtību kopumā. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši, paldies, tad sākam Finanšu komiteju. Pirmais jautājums par tukumu novada attīstības programmu 22. 28. gadam rīcības un investīcijas plāna aktualizāciju un lūkšu Māru Nazīvu. Māru, lūdzu.
Sastiekot darbu kārtībā nākamā iekļautu jautājumu ir papildināt tukumu novada attīstības programma rīcības un investīciju plāns, rīcības virzienas RV1 izglītība. Arī jaunu uzdevumu 1.1.57. Pasākumu zēlas pārbūvi tūkumu virsnieku kopīšu pirmajā pamatskolā vienlajā 9 tūkumā.
Tā, kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektām pasākumu zāles pārbūvē tukumā Ernesta Virsnieka kopīšu pirmajā pamatskolā Lielā ielā 9. Un ar lūkšu noziņot Māriju.
Un tātad šajā projektā ir veikti publiskie iepirkumi un attiecībā uz būdarbiem veikts atklāts konkursu būdarbu pasākumu zāles pārbūvē. Ir pieteikšies četri pretendenti, no kuriem saimnieciski izdarīgākais piedāvājums bija SIA amatnieks. Ar piedāvāto līgumu 437.643.97 €. Un tāpat ir arī veikts iepriecībā uz būvsrautības veikšanu šim objektam, kam pieteicās 5 pretendenti un izdarīgākais piedāvājums bija SIA būvas birojas. Ar līgumu 6.098.40 € un atvēl uzraudzības izmaksas jau ir iekļautas kopējā projektēšanas notot uzraudzības līgumā, kas ir noslēgts ar SIA līgumu būtu, un atvēl uzraudzības izmaksas būtu 3.630 €, un šīs izmaksas viss ir ieskaitot PVN 21%. Un projekta iepirkos ir plānotas pārbūvēt pasākumu zālu trešā stāvā, kas ir un zem tās esošās saistītās trīs mācību klases. Un kopējās izmaksas līdz ar to būdarbību būvuzraucībai un aptar uzraucībai būtu 447 372 eiro un 37 centi. Un saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2026. Gadam ir iespējams saņemt aizņēmumu no valsts kas izglītības iestādes investīciju projektu īstenošanai 90% apmērā no šīm būdarbu izmaksām. Līdz ar to iespējamais aizņēmums no valsts kases būtu 402 635 eiro 13 centi, un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma 10% apmērā būtu 44 737 eiro 24 centi. Un pēc tā, ja tiks atbalstīts šis sektorotais lēmuma projekts, arī sadalīs un iesniegsim arī izglītības un zinātnes ministrija informāciju atzinumu saņemšanai. Paldies! Būtu atbalstīt lēmuma projektu.
Kolēģi jautājumi. Es biju ne Kupiču skolu, tur pārgūvējumās pārgūvējumās. Vairākām kārtām mēs pabeidzām krīsās pāri un tagad ir palikusi sāku zāli un, kā Mārš teica, arī klases, kas atrodas zem šī mēka, zem šī zāles, jo savā laikā ir tecējis iekšā ūdens, kurš skola sakārtot.
Tur tie kopēji kvadrāti metri mēram ir?
Zālē, es nezinu, kā bija. Palika zālē.
Un pies kam jau?
16, 20, 40, tikai 50 kvadrāt, bet ir zāle viena. Bet man ir priekšsams atbalstīt. Iepirkums ir noticis, projekts ir sataisīts. Vienmēr es sadarām un tā laika par šo skolu. Vai kādi jautājumi precizējuši ar mani? Ja jautājumu nav, tad prišam ir balsot par sagatavotā lēmē.
Skolsē.
Tā, lūdzu balsojam. Tā, visi esam atbalstījuši, lēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies par nākamā jautājumu. Par atļauju ņemt
atbalstu
projektam Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžu pārbūvi Jampils pagastā Tukuma novadā un Elīna lūdzu.
Par atbalstu projektam Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžu pārbūvi Jampils pagastā Tukuma novadā. Saskaņā ar augsta atbalsta dienestu izsludināto projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna 2003. un 2007. Programmā atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā, pašvaldības nozīmes melioracijas sistēmu un hidrotisko būvju pārbūvē un atjaunošanai, tiek gatavots projekta iesniegumu pieteikums Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžu pārbūvē Jampils pagastā Tukuma novadā. Projekta ietvaros plānots veikt Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžu pārbūvi, plānot sakārtot hidrotehnisko būvi, lai nodrošinātu brīvu ūdens novadīšanu, aizsošo pārgāžu malu samazināt, izveidojot drošu piekļu aizvariem. Veikt aizvaru nomaiņu un uzstādīt apmetījumu atbilstošu ūdens līmeņu mērlu. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas plānotas 78 045 eiro, no kurām ELFLA finansējums ir 90%, 70 240 eiro, un pašvaldības budžeta līdzfinansējums būtu 10% 7 084 eiro. Lūdzu atbalstīt Tukuma novada pašvaldības dalību projektu no kursā.
Vienīgi, kā jau pie atsvešanas mēs runājam, šis projekts sacentīsies ar diviem iepriekšējiem projektiem, ko mēs lēmām iepriekšējā sēdē par Sējas pagastu un Sējas pagastu. Es, ka mēs saka, paši radām sev konkurenci un visiem trijiem diezinu, vai būs nauda, ja lāk atpaliks aļu bordu.
Bet kāds dabūs?
Nē, nu kāds dabūs, jā.
Galvenais ir tas, ka projekti ir gatavi, nākošajā kaut kādā iespējā mums
Tā, labi, tas bija spriedus no manis pārējiem jautājumiem. Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot par skatoto lēmu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pāriem bija nākamā jautājuma par atbalstu. Zivju resursu aizsardzībai Tukuma novadā nepieciešama aprīļa var iegādēt 2028. Gadā. Un arī lūk šeit ir nozīmē.
Par atbalstu projektām zivju resursu aizsardzībai Tukuma novadā nepieciešama aprīļa var iegādēt. Zemkopības ministrija pamatojoties uz jūtas fonda padomas 2008. Gada 4. Janvāra lēmumu, izsludinājis projektu iesniegumu atlases konkursu zīves fonda pasākumiem. Projektu iesniegšanu pieņemšanu 2008. Gada 12. Janvāra 2008. Gada 2. Aprīlī. Projektu mērķis ir papildināt materiālu tehniskā aprīkojuma bāzi, lai pilnvērtīgi varētu veikt un nodrošināt dzīvu resursu aizsardzības pasākumus. Plānot iegādāties 3 sporta kameras, termokameras, iroku, 3 videokameras, RSD kartēm, meža kameru, planšetdatoru, jūras laivas motoru un spektātus. Kopējās atiecinājumās projekta izmaksas plānotas 9636 eiro. Kopējām valsts dzīvju fonda finansējums ir 90%, 8673 eiro. Un pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 10%, ja 963 eiro. Lūdzu atbalstīt projektu.
Tur ir jāizņem ārā policija kvalitāciju, ko mēs runājam, ka mēs neatbalstam kvalitāciju.
Viņš šeit nav.
Ir. Viņš ir jāsalabot.
Jā.
Līdz sēdē lūdzu izdarīt, jā. Tāpēc lietām ar jaunu mēs esam atrunājuši, tas viss līdz ir nepieciešams. Ir kādi jautājumi?
Faktiski viņi jau iepriekšējā fondā laivu nopirka un nosaukot.
Ir tikai motors.
Bet kādā cikla sēdi būtu laba lieta?
No, kādās ir jau viens pārējais.
Ir jau, jā. No, labi, labi, pieeju.
Motors ir viens iekšzemes ūdeņiem, viens jūrē. Tā ir pašlāk jaudīgāk motoru, lai iedalīties jūras taisa tīklu pārbaudes.
Kas visu šos te lieto
klātus? Pašvaldīgs policija.
Nu, man būs vienības atbrieties.
Tā, vai ir vēl jautājumi?
Pagājuši gan. Es sarīšu tev pašu, jo startējā mēs nedabūtu te paļvies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot.
Bet šodien mēs esam tad nācījušies no tā, kāpēc tagad ir nedabējām un uzlabojot,
jā?
Jā. Tā, noslēdz balsojumu, visi esam atbalstīti, balsojas kolēģi. Tā, tālāk. Nākamais ir... Par atbalstu projektām putnu pārņu apiekārtošanu degulas pagastā 2026. Gadā. Un arī, Elīna, tavs jautājums lūdzu.
Biedrība par partnerību laukiem un jūrā izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Savienības fonda lauku attīstībai. 8. Kārtu otrā rīcībā atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgos objektus, kura tika identificēta darba grupās katrā lauku pagastā un ir iekļauta biedrības stratēģijā kā stratēģiskie projekti. Tiek gatavots projektu iesniegums putnu pārstu labiekārtošanu degulas pagastā 2026. Gadā. Projekta mērķis ir labiekārtot atpūtas vietu degulas pagastā vienības ciemu iedzīvotājiem putnu pārstu līdzi teritorijā. Pašvaldībai piedrošā zemes apgabalā. Degulas pagastā atpūtas vietas labiekārtošanu veicinās vietējās infrastruktūras attīstību, kā rezultātā tiks paaugstināts vietas potenciāls un sveicināt vietējā kūpienu. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas plānotas 24,000 eiro, no kurām ELSA finansējums ir 80%, 19,200 eiro. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 20%, 4,800 eiro. Lūdzu atbalstīt šo projektu.
Jā, parks ir centrā pie paša ceļa starp Lihanes un Dažītas un Kapumāju. Tam ir diviem ceļiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par SIA komunālas ceļas tilta pamatkapitāla palielināšanu. Un samazināšana atvainojas un ziņoja Ilze, bet Ilze ir attālināti. Ilze, tu mūs dzirdi?
Jā, vai jūs manaties ar labi?
Jā, jā, dzirdām.
Tātad, kā jau zināt, tad pagājušā 24. gada 19. decembrī tika uzsākta komunālas servisa tilta reorganizācija un tiek nodalīts pakalpojums centralizētais ūdens saimniecības pakalpojums ūdenī, nodots tālāk, ka varētu pagast teritorijā sveikt šo pakalpojumu. Reorganizācijas procesā starp tildi un tukumu ūdens noslēgts arī reorganizācijas līgums, kur ir paredzēts, ka aktīvi un manta tiek nodota pieņemšanas nodošanas aktiem, ar pieņemšanas nodošanas aktiem, kā arī var tikt zemazināts pamatkapitāls. Lūk, lēmu projektā ir uzskaitīti visi pieņemšanas nodošanas akti, kas ir nodoti gan tildi nodevusi gan ūdenim, gan arī pašvaldībai, un šo aktu rezultātā komunāls servisa tilts bilants ir izslēgta un pusmā manta saistīts, kas nodot tukumu ūdenim, gan pašvaldībai saskaņā šiem nodošanas aktiem ir būtiski samazinājies komunāls servisa tilts aktīvu apjomus bilansē. Tādējā pamatkapitāla vērtība vairs nav pilnībā sekta ar aktīvu vērtību. Un tātad šajā reorganizācijas rezultātā ir atušies tildēji zaudējumi, 1,330,565 eiro, bet manuprāt, tās summa tiek precizēta, to laikam varēs auditoties vadītājiem pateikt precīzāk. Un šie zaudējumi veido no aktīvā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas, gan arī šo te mantu nodošanas tukumu ūdenim un pašvaldībai. Varbūt tīmēks varo pieminēt par tām summām, vai kaut konstatēt, vai vienkārši izmanīgi vēl nav nonākusi tā precizētā summa. Lūk, un līdz ar to kopējies šīs te summas samazināšana pamatkapitālā ir ar mērķi sekt iepriekšējo periodu uzkrāto zaudējumus. Tas būtu manās puses.
Jums ir ko? Piebilst?
Jā, rīt, tad vakār pildi iesniedz informāciju, kad būs arī oficiāli iesniegt. Tad uzkrāptie zaudējumi būs 26. gada 28. februāra ir 1,858,309 eiro. Un līdz ar to pēc pamatkapitāla samazināšanas tildē pamatkapitāls būtu 1,082,071 eiro.
Tu sevi ir precizēts šādi cipari?
Šodien pat ir precizēts.
Tā, kolēģiem jautājumi.
Īstie dzeltenie pieņemšanas nodošanas akti.
Jā,
nu, tiks vēl precizēt, laikam datumi saprot, ja?
Jā, nu, tu pašlaik viņi nav.
Tāpēc arī tur ir iezīmēts, jo man no rīcībā nebija vēl
datumi. Tā, jā, jautājumi nav, tad balsojumu par sagatavot lēmumu projektu. Cipars tiek precizēts un papildināts līdz domas sēdēja ar šim te pieņemšanas nodošanas aktu datumiem. Tā, lūdzu uzsākam balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu. 1 apturās 9 ir pārpaldies, pārējām pie nākamā jautājuma par SIA tukumu ūdeni pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu un arī lūdzu Ilzi noziņo.
Jā, nu šī paša realizācijas rezultātā arī pamatojoties uz aktu ir uzdots palielināt ar mantisko ieguldījumu pamatkapitālā tukuma ūdenīm arī šī paša pakalpojums realizētās ūdens saimniecības pakalpojums sniegšanai. Tumas degulas ieglaus lestenes sēnes, ventenes, slampes, žuktes, kūšas un jaunsāru pagas teritorijās un kopējā šī te mantas ieguldījums ir 2,234,380 eiro. Lūgums atbalstīt.
Tā, jautājumi. Šeit mēs arī precizējās, kaut kas tas ir no šitās precizes.
Šeit būs arī tas aktātums, pārējais viss.
Jā, konkrēts viss pats pieņemšanas nodošanas akts ir minēts arī iepriekšējā lēmumā. Es īsti, tagad laikam nesaprotu, par tās paskaidrot, tur bija miljons 800, un te ir 2,300. Ok, kāpēc? Kas tas ir? Jo, nu, es saprotu, ka tas ir tās pašas daļas.
Tās nav, šeit nav tās pašas daļas, tad ieguldījums tiek vērsts pēc novērtējuma. Tātad aktā numuru 4, tātad ir visi šie akti, kas ir novērtēti. Tātad šī 91 vienība par 2,234,380 eiro. Bet šie uzkrātie zaudējumi ir tā, ka ir gan pamatlīdzekļu pārvērtēšanas, gan izslēgtie pamatlīdzekļi, gan uzkrātā pārvērtēšanas receptā piegrāmatā. Tur nebūs viens par
tīmu. Tātad tas nozīmē to, ka mēs šobrīd tukumu ūdeni iegūtam principā pret reālo vairāk, pret faktu. Jo fakts ir 1,8 miljoni, bet mēs šobrīd ieguldam 2,2.
Noteikti.
Pēc tā, ko tu tikko teici, es tā saprotu.
No tilceta tika izslēgta, ka šie 2,230,000 pamatlīdzekļi par šādu vērtību no tilces tika izslēgta ieguldīšanai. Attiecīgi par šo vērtību tika ieguldīts, ir tūkņu modēļas pamatkapitāla starpība veidos. Un kā es arī minēju, šī pārvērtēšanas rezerve, kas iet uz ieņēmumu sadaļu, attiecīgi tiek samazināta. Tā sadaļa, tā kā iepriekš jau vēlāk grāmatā.
Grāmatā viss tā iznāk, viņš netāk vārtus tā, ka 5 eiro paņem no turienes un 5 ilītes otrā vietā.
Es visu to saprotu, bet vienkārši es šobrīd saprotu arī to, ka reālais novērtējums ir mazāks nekā grāmatvediskais šobrīd, ko mēs ieguldīsim kapitālu. Tā tas šobrīd ir, par to mums tad ir, jā, tas ir, tāds ir.
A, kāpēc tā?
Nu tā, es vienkārši
grāmatvedis. No malas droši vien, ka grūti ir kādam izstāstīt, ja nav grāmatvedis.
Nu, es nezinu, vai šajā momentā mums nevajadzētu tomēr ieguldīt ar novērtējumu summu.
Tā
ir
novērtējuma
summa.
Tā ir
novērtējuma summa. Tā ir
novērtējuma summa. Tā ir novērtējuma summa. Grāmatvedis kā ir mazāk nekā novērtējuma
summa. Tā ir novērtējuma summa.
Bet no malas ir precīzi, kā Mārķiņš saka, saprast ir sarežģīti. Tā, labi, ir vēl jautājumi?
Bet grāmatījums ir mazāk, tāpēc, ka bija zaudējumi. Jā, tā kā no tā vērtība jau nav tik maza. Tāpēc, ka pirmā bija zaudējumi, tāpēc mēs to viņiem vēl to zaudējumu. Un attiecīgi, kā reiķi, tad bilance ir šī pārvērstēšanas rezerve, kas veidojas, attiecīgi, tā aiziet ieņēmums.
Visu viņai to grāmatiņš kursās ir. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, lūdzu balsojumu. Sējuma Zendens, Lampes, Žūkas, Irlaus, Lestens, Pūrs, Jaunzā, Pagājas administrīvā teritorija, esošo dzīvumā telpa, īslīguma noslēgšana, ir smags iekasēši. Un arī lūkšu nodiņot ilzīm.
Jā, jau janvā mēnesī nācām ar šo lēmumu projektu un tika noslēgta vienošanās par papildus dzīvojamām telpām Tukuma pilsētā, kur Tukuma to komunāls sēdus no 2022. gada 1. jūnija, kā pilnvarotā persona, ieslēdz dzīvojamās telpas īres līgumus un arī iekasē šo te īres maksu par pašvaldības īpašumā valdījumā dzīvojamā telpā norādītajās pagastu teritorijās. Līgums ir spēkā līdz 31. decembrī. Pa šo laiku ir ienākuši vēl precizējumi šajā tabulā diezgan daudz, līdz ar to ir jaunā redakcijā sagatavots otrais pielikums, kur tad var redzēt atkal visu šo sarakstu ar precizētiem kvadratūrām un tam tīmī. Šī ir pēdējā versija. Paicinu atbalstīt.
Jā, kolēģiem jautājumi iebildumi. Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums ir nobalstot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamais jautājums ir par pašvaldības SIA Ledskalu pamata kapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu nekustamo īpašumu stadionu iela 3 Tukumā ē. Un lūkšu arī Ilzi noziņot.
Jā, tātad lēmums projekts ir sagatavots par to, lai palielinātu Tukuma Ledskalas pamata kapitāla ar mantisko ieguldījumu 2.380.000 eiro, lai varētu ieguldīt šo ēku stadionu iela 3, kas nepieciešams ar mērķi, vai varētu tajā veidu deleģēto pārvaldību izpildu, kur pašvaldība ir deleģējusi halli, kā arī ēkas pārvaldīšanu. Šobrīd ar halli noslēgts pārvaldīšanas līgums, kas uzdod viņam šobrīd arī veikt visu, kas nepieciešams ar mājas apsaimniekošanu. Un līdz ar to jau bija nolēmts pasūtīt šo te vērtējumu un šo ēku ieguldīt Haldes pamata kapitālā. Tas ir lielais novērtējums ir saņemts, pievienots pie lēmuma projekta un aicinu atbalstīt.
Tā, Jurmi, ko piebilst?
Jā, vienas ir, šis ieguldījums jā, mums Laģis Halles ēkas, laikas pašvaldības īpašumā un cik Laģis Halle ir tuvākajos gados vajadzētu veikt rekonstrukciju, lai varētu kapitāla sabiedrību pieteikties gan finansējumam, iespējams arī energoefektivitātes atbalsta fondam, tad nepieciešams ieguldīt pamata kapitālā, lai kapitāla sabiedrība varētu gatavoties rekonstrukcijas un iekārtu veikšanai. Šis jautājums būtu sakārt.
Jautājumi?
Bet mēs esam izsvērši to, ka kapitāla sabiedrības versijā tas varētu būt ātrāk, izdevīgāk, visi izdarīt nekā mums kā pašvaldība. Jā. Es saprotu, kāpēc tas ir. Un šobrīd arī rādītāji kapitāla sabiedrībai ir tāds, kas tā pieņems to īstenošanu labāk nekā kapitāla nekā pašvaldības mājasaktajā.
Vai izdosies, kā līdz finansējumu piesaistīt, vai daļa, cik liela ir aizņēmuma daļa, tad mēs varēsim attiecīgi arī lēmt, vai mēs kapitāls arī gribam atbalstīt, vai ieguldīt komandu kapitālā vai ne. Tad mums attiecīgi pareizs lēmums, nevis, ka mēs rekonstruējam ēku, kur ilgstoši ieguldam ēkā, kur ilgstoši izmantoja kapitāls.
Nē, nu tā jau ir mūsu 100% kapitāla sabiedrība.
Nē, nu jā.
Tā patrās ir viens pret vienu, nekārši es saprotu, ka tad ir izvērtēts, ka šādā vietā tas būs pieejams labāk.
Jā. Vēl jautājumi? Tā, ja nav jautājumi, tad būtu nobalsojami. Sāk balsojumu. Esam visi atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par papildinājumu un grozījumiem Tukuma no pašvaldības iestājušu maksas pakalpojumu centrāžos un kopšgrīgi nozīmēt.
Sagatavot lēmumu projektu par papildinājumu un grozījumiem mākslas pakalpojumu standartu. Grozījumu un papildinājumu veikt 22. pielikumā, kas ir Andrus vidusskolas mākslas pakalpojumu centrāžu svītoši, centrāžu punktu 12. un 13. kas ir internāti tālpa nomas mākslas skolas ielā 9 un mainīt pārējām punktu numerāciju. 26. pielikumā Kandos pilsētas pirmskolas izglītības iestādes dzīvi mākslas pakalpojumu centrāžu papildinājumu ar diviem mākslas pakalpojumiem. Aku zāles noma un sporta zāles noma, kas pēc izglītības iestādes vadītājas tikšot īstenots interešu pulciņš par te. Tad 33. pielikumā smārts pakalpojumu pārvaldes mākslas pakalpojumu centrāžu ir pārreikināti pakalpojumu cenāšu punktiem no 1. līdz 6. un svītrot pakalpojumi A3 labs kopēšanu un dokumentu skenēšanu. Kā arī lēmuma projektā noteikts, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši iestādes runātie tālāk.
Tā, vai jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūkums atbalstīt sagatavot par lēmumu projektu. Tā, lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem. Pēc nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Sandas ielā 7 korpus 1 tukumā izsaukt rezultātiem un otrās izsaukt noteikuma apstiprināšana. Nu, lūpšu dzintru nozīmot.
Tātad no 2025. gada 10. decembra līdz 2026. gada 9. janvārī tika rīkot izsole nekustamam īpašumam dzīvokļu īpašumu lielā jau 26 korpus 1 dzīvokļu 5, uz ko nepieteicās neviens pretendents, tātad izsole atzīstam par nenotikušu. Dzīvokļu 22,4 kvadrātmetru platībā un domājumās no būvēm un no zemes. Tirgus vērtība noteikti dzīvokļiem ir 3400, pirmās izsoles sākuma cena bija noteikta 3600. Īpašuma apsaimniekošanas komisija piektā februāra sēdē ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un rīkot otru elektronisko izsoli, nosakot sākuma cenu 2880 €.
Man tur kaut ko ne tur aizrāva, man sīla 7.
Es atvainoju.
Un cīl 7, korpus 1, dzīvoklis 1. Pēc var iepriekš jau sēdi.
Jā, pēc.
Bet mēs jau zinām.
Nē, bet man nav šeit līdzi. Lielajā dzīvokļi.
Lielajā ekrā.
Jā.
Nu, tad vienalga otrā izsola un cenā no 500 samazināt uz 400. Vai ir jautājumi? Tev pārējie dokumenti ir?
Nē, man nav, man
bija pārējie.
Es varu aizskriet
pārējie. No skrienu gan, protams. Par šito mēs varam nobalsot. Visu noteikti elektronisko izsoļu portālā Tirgus vērtība ir sākotnēji 17,200, kā tik cilvēl minūtu, cenas samazinātu. Mākušais tipars ir, par kuru mēs laižam izsola 14,160 eiro. Vai ir kādi jautājumi iebildumi?
Paskatoties bildēs, jautājumi
nav, tad mēģinām nobalsot. Balsojam. Visi. Svarīgi balsojums. Šis jau nākamā jautājuma izskatījām, arī visi esam atbalstījuši. Tālāk ejam ar Lapmišsiem. Sniegpārsliņas.
Neapbūvēt zemes gabala 0,2569 hektāru platībā, mērķis individuālo dzīvumā mājā būva. Tirgus vērtība noteikti 10,100, kur ir augstāka par universālo katastrālo, kur ir 9,043. Un tātad īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina rīkot elektronisko izsoli, nosakot sākuma cenu 20,000 eiro, jo tas nāk arī no pārvaldes, ir šis ierosinājums, kad, kā redzat, vērtējums ir tikai 10, bet sākuma cenu ierosina jau tādas so tirgus situācija.
Bet ar vērtētājs scenārijas ir tirgus vērtība, tirgus situācijas raudākuma vērtējums ir atšķirās?
Nu, faktiskā situācija pirkt.
Man liekas, ka Lapmišķienā mēs ar iepriekšējiem gabalam šitā pēc vietējo zinātāju zināšanām uzlikām vajagot cenu, tāpat pirmā neko nepārdevām, finālā otrā bija starp aviem diviem. Es domāju, ka viņi ir ļoti augsta. Lēmums ir sagatavot šāds, vai kādam ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem, pie nākamā jautājuma var pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums Ķivuļi 2 Lampes pagasts atzināšana un īsos noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, Indri.
Tātad dzīvokļa īpašums Ķivuļi 2 Lampes pagastā ir 51,7 kvadrātmetru platībā, un tā no numārmām daļām no sešām būvēm un no zemes. Šajā mājā ir 5 dzīvokļi, visi ir pašvaldības. Izsolē tiek arī virzīti 2. Un 4. dzīvoklis un tālāk būs arī lēmuma projekts sagatavot par 1. 5. dzīvokli, kur īrnieki lūdz izpirkt pašvaldības īrētos dzīvokļus. Tātad visa māja tiks virzīta uz atcenāšanu. Tirgus vērtība noteikti 2,600, kur ir zemāka nekā universālā katastrālā vērtība, kur ir 3,711. Atlikušās bilances vērtības ir zemākas gan ēkām, gan arī zemē par tirgus vērtību. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikti izsoles sākuma cenu 3,900.
Slipu. Vai ir kādi jautājumi?
Nelabie kādi
to tīpaši, ja tas var arī tie paši, kas tur tie īrnieki, jā? Visticamāk mēģinās arī.
Jā.
Tik pie šīm telpām. Ja iebildumu nav, tad lūgums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Slēdzu balsojumu. visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma 24 atzināšanu un izsoli. Lūdzu.
Tātad, kā jau minēju, otrs dzīvoklis, kurš tiek virzīts izsoli, ir Ķivuļa 4 Slamsparkstā. Viens ar dzīvoklis 20,8 kvadrātu platībā un sastāv no sešām būvēm un no zemes, no domām daļām no sešām būvēm no zemes. Tātad arī, kā redzat, ja ir nelabiekārtots dzīvoklis, tirgus vērtībā ir 900, kur ir zemāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 1493 eiro. Atlikšās bilants vērtības ir zemāks. Par tirgus vērtību vai par nulli, kā redzat, jāpārsvarā. Un tāpēc arī komisija ierosim noteikti visu salumu zemu 1700 eiro.
Paldies jautājumi, iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tad lūkums ir nobalsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa telpas Ķivuļa 1 atsevināšanu. Lūdzu, Indri.
Saņemts fiksas pēdējās iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli. Pašvaldības īrēto dzīvokli Ķivuļa 1 Slavas pagastā 48,8 kvadrātu metru platībā un domājumā zaļas no sešām būvēm un no zemes. Dzīvoklī deklarēta viena persona no 2004. Gada 21. Oktobra. Ir slīgums noteikts uz pārslēgts uz noteiktu laiku līdz 26. Gada 31. Maijā. Tirgus vērtība noteikta dzīvoklītiem 2500, kas ir augstāka par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 1930. Atlikšās bilants vērtības ir zemākas par tirgus vērtību. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina piedāvāt īrniekam, protams, pieskaitot arī vērtēšanas izdevumus, vērtējumā iegādāties dzīvoklī par 2651,25 eiro.
Vai kolēģi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums nobalsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa telpu Ķivuļa 3 atsevināšanu. Lūdzu.
Tad saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto pašvaldības Ķivuļa 3 Slavas pagastā. Dzīvoklī 46,1 kvadrātu metru platībā un domājumā zaļas no sešām būvēm un no zemes. Dzīvoklī deklarēta viena persona. Deklarēta no 2000. Gada 29. Decembra. Ieslīgums noslēgts līdz 28. Gada 31. Maijā. Tirgus vērtība noteikta 2300, kas ir augstāka par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 1824 eiro. Atlikušās bilants vērtības gan dzīvokļi gan zemē ir zemāks par tirgus vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut atrunāt šo te dzīvokļiem nosakot 2450,25 eiro šo te noteikto cenu, par ko īrniekam piedāvās izpirkt dzīvokli.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūkums ir nobalsot par sevi lēmu projektu.
Šajā mājā, kā jau teicu, Uzdomājumā daļas no sešām būmēm un no zemes. Dzīvoklītī deklarēta un to lieto viena persona no 2006. gada 7. augusta. Īs līgums noslēgts līdz 2028. gada 31. maijā. Tirgus vērtība noteikti dzīvoklītiem 2200, kas ir augstāk par fiskālo katastrālo, kur ir 1756 eiro. Atlikšās bilants vērtības ir zemākas gan ēkām, gan zemēji par tirgus vērtību, un tāpēc dzīvniekam tad ir ierosinājums piedāvāt dzīvokli izpirkt par 2355 eiro centiem.
Tad kaut kādi jautājums? Ja jautājumu nav, tad lūgums atbalstīt un nobalstot par sevi to lēnu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma. Tad pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumā telpa upes lejas vienas Džugstē. Džugstes pagastā atsevināšana. Un arī lūkšu noziņot dzimta kurcu.
Tātad sākšu to, ka šajā mājā upes lejas Džugstē ir kopā aspekt dzīvokļi. Visi ir pašvaldības dzīvokļi. Tagad īrnieki lūdzu izpirkt 1., 3., 4. un 8. dzīvokli, pārējie tiks turpināti īrēt. Un tātad, runājot par upes lejām viens Džugstē, ir saņemts fiziskas personas iesniegums, ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldības īrēto dzīvokli 41,3 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no divām būvēm un no zemes. Dzīvokli deklarētas un to lieto četras personas. Ir iesniegta notriālā apliecināta vienošanās, kur tātad pilnvadīgie ģimenes locekļi piekrīt, kas dzīvoklīti izpērk īrniece. Un tirgus vērtība dzīvoklim noteikta 3200, kas ir augstāka par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 2530 eiro. Bilants vērtības ir zemākas, gan dzīvoklim, gan zemēji par tirgus vērtību. Un īrniekam tiks piedāvāts tātad dzīvoklīti izpirkt par 3355 eiro centiem.
Tā, šeit varbūt tas gadījums, kad nav īsti 10 gadi, bet tas ir tie iesniegumi visi sarakstīti jau pagājušā gadā. Sakarā to, ka mums tajam īpašumiem nebija sakārtot dokumenti, kamēr dokumenti ir sakārtot, tad arī termiņš ir šāds. Un šie cilvēki visi, kas tur dzīvo, tie visi strādā Džugstes pagastā. Un priekšums atbalstīt, lai cilvēki nav ar kaut kādām stabilām vērtībām paliek uz vietas. Vai ir jautājumi, jā, Mārtiņ?
Tāda grīmā būtu lūgums papildināt pirmo nemiešās daļas punktu ar teikt izņēmumu kaitā. Jo tātad šobrīd tas vairs neiet, bet mēs saistam šajā noteikumā.
Bet pašā sākumā tiek uzrakstīts, ka iesniegums saņemts 25. gada 29. aprīlī.
Jā, jā. Tas ir skatībā.
Es atvienāju, šeit noteikumos ir punkts, kad visi iesniegumi līdz saistošo noteikumu spētā stāšanās ir izskatāmi parastā kārtībā, un šeit nav, es uzskatu, ka nav papildus, ir to vēl.
Tā nav izņēma
kārtība. Tie vispēc 1. marta tiks iesniegti, jā, tad arī, ja būs izņēmumi,
tad iesniegumi, kas ir rakstīti.
Iesniegumi viņš turkstīt pie vecā situācijas, kas vienkārši ātrāk nevarēm izdarīt dēļ to, ka dokumenti nebūt. Tā vai vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Tā mums nāca balsojumi. Diviņi esam par viens atturās. Paldies. Tā, nākamais jautājums ir arī no šīs pašas adreses upes lejas 3, Džugstes pagasts lūdzu.
iesniegts viss personāls iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt tīrēto pašvaldības dzīvokli upeslējas 3 džūpsē 47,3 kvadrātu platībā un domājumās daļas no divām, kas atvainojas no trijām būvēm un no zemes dzīvoklības. Dzīvoklī deklarēts un to lieto personas ir iesniegta notarāla atliecināta vienošanās ar jūtadīgām personām par atliekšanos par labu īrniekam. Un tirgus vērtība noteikta šim dzīvoklītiem 3600, kur ir apstākta par dzīvokļu fiskālo katastrālo vērtību, kas ir 3007 eiro atlikušās. Bilanses vērtības dzīvoklim ir nedaudz zemāka, bet zemāka par tirgus vērtību, tāpēc īrniekam tiek piedāvāts, protams, visur šeit pie šīs noteiktās cenas ir pieskaitīti vērtēšanas izdevumi. Piedāvāts par 3751,25 eiro, tātad šo dzīvoklīti iegādāties.
Kolēģi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad lūgums nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Pagaidām mutiski visi īrnieki ir informēti par šīm te sumām, bet tam, protams, viņu to attiecinās
garantiski. Slēdz balsojumu. Pārējām pie nākamā jautājuma arī šis pats īpašums upeslējas 4. Atsvināšana Lūdzintra.
Saņemts viss personāls iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli upeslējas 4, tātad kuru īrē no 2019. gada 7. marta dzīvokli 41,5 kvadrātmetra platībā un sastāv no domājumā daļā no divām būvēm un no zemes. Dzīvoklī deklarēta to lieto viena persona. Tirgus vērtība noteikta dzīvoklim 3200, kur ir augstākā par fiskālo katastrālo vērtību, kas ir 2542 eiro. Atkušās bilants vērtības ir zemākas par noteikto tirgus vērtību. Nu, īrniekam tiks piedāvāts dzīvoklīti iegādāties par 3351,25 eiro centiem.
Kolēģi jautājumi?
Tomēr vienas mazais jautājums. Īstenībā šie visi gadījumā nav jau ilgāk dzīvojoši, tomēr to 19. gadā 19. gadā cilvēks, kad ir viņi deklarējušies, tad pirms tam jau ir tie dzīvokļi bijuši kā skolē.
Nē, šeit kam ir arī pirmreizējie līgumas no pagasta pārvaldes sekretārs, jā, mēs tā informāciju redzām, ir pieprasīti un viņi ir apliecinājis, ka nē. Nē, ja būtu, tad es arī būtu minējis, ka vismaz dzīvo, varbūt arī nav bijis līgumas.
Ja priekš tā māja visi kā skolotājiem?
Viņi ir, jā, kā skolotājiem, māja tā viņi arī sauc.
Tā, vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūgums nobalsot. Slēdz balsojumu. Tāpat tās 9 par 1 atkarās. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamību īpašumu dzīvokļu telpu upeslējas 8. Džūks pagasts Lūdzintra.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldības īrēto dzīvokli upeslējas 8. Džūksē 41,2 kvadrātmetra platībā un domājumām daļām no divām būvēm un no trijām būvēm un no zemes. Dzīvokļa noteiktā tirgus vērtība 3400, kura ir zemāka par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 3482, tātad pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īrniekam tiks piedāvāts par augstāko tātad šo cenu 3633,25 eiro centi. Dzīvoklīti iegādāties. bilants vērtības ir zemākas. Un tad ir deklarēta viena persona, tad atbildes vienošanās no nepieciešama.
Tā ir jautājumi, kolēģi. Jautājumi nav, tad lūgums ir nobalsot. Kā mēs pusēši, balsojumi ir dažādi. Mēs varam izlikt kā vienu latiņu, ja visu bloku, ja nē. Sēdē. Ok, labi. Tā, un tālāk. Tālāk, pašvaldības nekustamais īpašums, Strelnieku iela 41, dzīvoklis 22 tūkums atsevināšana, lūdzu.
Tāpat saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atbraukt izpirkt, īrētot dzīvokli. Strelnieku iela 41, 26. Parāda Latvijā dzīvoklī deklarēta viena persona. Dzīvoklis ir tātad piešķirts kā bez vecāka attiecību palikšana bērnam, bet tagad normatīvi ar mums tātad atļauj arī šai kategorijai, tātad ļaut iegādāties dzīvokļus. Un tīrs līgums noslēgts, pārslēgts līdz 2029. gada 28. februārim. Tātad tirgus vērtība noteikta dzīvoklītiem 13100 eiro, kas ir augstāks par dzīvo šādus fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 6131. Atrakstīja bilants vērtība ir tātad zemāka par tirgus vērtību. Un īrniekam tiks piedāvāts iegādāties par 13 251 no 25 eurocentiem. Dzīvomā māja ir lielā māja, tad 36 dzīvokļi. Tā skaitā divi pašvaldības, viens tagad tiks izpirkts.
Jā, tas pareizi, tur nav spļūts nekādas iesniegumu laikā. 25. gada 28. aprīļa iesniegumu mēs šobrīd datam.
Jā.
Jo, kāpēc tagad tikai?
Jo viņš tika atlikts, dēļ tā, ka nebija tātad tos spēkā stājušies. Viņš tiekā, ka vasarā stājā spēkā šīta norma, kad šī kategorija var tikt atcerināt dzīvokļus šiem te pāriņiem.
Viņš joprojām vēlāks, kad ir iesniegums joprojām spēkām.
Jā, nu mēs lūdzām, ka varbūt tad ir nākt tā kā atsaukt šo te iesniegumu, bet viņš neatnāca, neatsaukt.
Jā, tur pagaļ satvienojums, ka šobrīd mēs atsaucamies uz 28. aprīļa pagājušā gada iesniegumu, kur tajā laikā bija normatīvs regulējums, kas neļāva šo īstenot. Tagad normatīvie akti ir mainījušies un mēs ļaujam to īstenot. Tad kā tas ir kopā ar iepriekšējiem lēmumiem par nedzīvojumās telpas atsaminošanu upes lējās 1, 3 un 4, kur tīrs līgumi ir zem 10 gadiem. Un tur jūs man teicāt, ka tas ir uzrakstīts iesniegums tad, kad spēkā bija tāda normatīva, un tāpēc mēs viņu skatām pēc vecajiem normatīviem.
Mariņ, tie bija pēc saistošajiem noteikumiem, mēs skatām, bet šeit ir likums.
Jā, un tad likumu mēs varam skatīt uz atpakaļ, bet ar jaunā likuma redakcija, jā?
Nē, šis ir tiskams jautājums, pēc ka mēs šo dzīvo, ko šo pašam iedošu, esam kā palīdzis. Tā nevarētu būt, jo mēs, nu šitā šeit laikam pirmais tāds gadījums, jo šiem visiem bērniem, kas sasniedz 18 gadus, mums likumi jānodrošina šī dzīvumā telpa. Līdz šim neviens no šīs kategorijas nav prasības.
Un pat daži labi risku
es pat to... Iesteidums tika uzrakstīts ātrāk, likums vēl nebija pieņemts, mēs tā kā gaidām. Tagad mēs pēc nepilna gada vienkārši skatām to pašu iesniegumu, kas tika uzrakstīts pirms likums stājās spēkā.
Jā, es jāsaku, ka vajadzēja uzrakstīt vēlreiz.
Vēlreiz iesniegumu vajadzēja uzrakstīt, un tad tas būtu korekti, jo šobrīd mums iznāk tā, ka mēs paši atsaucam, paši nogaidām un paši pieņemam apmēram eiro datumu līgumu. Nu, to iesniegumu. Ja nu tā nebūtu solīdi, nu, tad varbūt izdarāt tā, lai būtu korekti. Un, protams, nav jau iegūtumi ar to, ja likums ļauto, tad vienkārši sakārtējam dokumentāli, lai viņš uzrakst iesniegumu un
milšu. Lēd, es varu palūkt, pasakīties, kad tas par dzīvokļu jautājumu risināšanās, vai 24. Gada vasarā, vai 25. Gada?
Mēs tad šeit tas pirmais jautājums jau bija par to, kāpēc mēs sapām tagad tikai. Tad atbildi bija.
Arī cilvēks tika sazvanīts, Egils ar viņu vairākas reizes runāja, tad cilvēkam bija darbs, tad nebija darbs, tad viņš nevarēja vēl īsti saprast.
Ja man ir lielāks par to, vai vispār tas ir, ka mēs atvedam jautājumu, ka viņš apzinās, ka viņš par šo summu varēs nopirkt. Viņš iesāks maksāt, mums ir Jaunpilī gadījums, tagad
uzlaiks līgums,
tur jūdzes iesaistīsies, un to mēs atrisināsim. Bet šitien varētu sākt, ka finālā viņš nomaksās būt 2-3 maksājumus.
Iznāk tā, ka mēs piedodam, lai viņam būtu vispār kur dzīvot, un viņš teikt, ka viņš grib izrādīt vēl, bet varbūt tās iespējas viņam nav tādas.
Es uzskatu, īstenībā šai kategorijai, kurā mēs iesniedzam likuma noteiktajā kārtībā dzīvoklis.
Nu, tad mēs varam to šitiem atrunāt, balsojot vienkārši, nu, lai dzīvo un to iegādi, tad
es aicinātu arī tam.
Mēs jau varam palīdzēt vienkārši.
Nē, viņš
jā, jo... Ja nu rakstīt, ka viņš var,
tad... Bet ja mēs novērties, tad neatbalstīt.
Ja dzīvoklis ir iedodas kā palīdzība, un ja viņš vēl piedāvām veselu gadu ir prātuvies, ko darīt un kā darīt.
Tu saprotu vēl?
Tad, nu, es domāju, ka tur mēs ar savu lēmumu beigās cilvēkam radīsim problēmas, ka viņš pēc pusgada būs... Jā, ne, viņš uz ielas nebūs, vienkārši viņš pazaudīs savu namas, ka viņš būs iemaksājis.
Nē, tas šobrīd mēs arī tikko esam pārslēguši līgumu, īrs ar viņu. Tātad viņš ir nācis ar iesniegumu par īrs līgumu pagarināšanu. Bet tam ir uzrakstīt šo iesniegumu par īrs līgumu.
Nē, nu labi, tas ir skaidrs, ka to nevajag nabalstīt.
Bez līguma viņš nevar dzīvot, viņam tas ir jādara.
Es skatās, ka tie grozījumi ir tādi spēkā, kas piekā gadus sastāv matutā.
Es domāju, ka tā nevarētu būt, mēs neizskatot un vēl ir izskatot lēmumu, skatās likumus. Es atvainojos nevis vasarā, jā, bet tādā
tīrīs.
Mēnesi pēc likumā pieņemšanas ir uzrakstīts
iesniegums.
Jā, viņa tad nebija nauda, tad nebija darbs, tad bija nauda, tad viņš tā...
Jo kā mēs rīkosimies, tad viņš nebūs spējīgs maksāt, un tad mēs darīsim, dosim to pašu dzīvokli.
Kad man ir nauda, tad es nedrīkstu, ka man nav nauda, tad es nevaru.
Tad vēlreiz, mēs šo iesniegumu jau esam skatījumi.
Nē, ar cilvēki runāt, mēs esam tikai sazvanījušies, komunicējuši telefoniski dzīves, neatmīt.
Es pieņemt iesniegumu trīkstēšu,
jā, norādījot, brīdījot,
bet
viņam grozījums uzstāt. Jā, bet tos iesniegumi jau ir jāatbild, tomēr arī tādā kārtībā. Šobrīd pēc gada iesniegumu atbildēt mums pat normatīvas, nu nav.
Varbūt jau ir atbildēts?
Nē, mums iesniegumi jau viss ir atbildēts, kad Dīns saka, ka viņi visu laiku ir runāts un darīts, tad viņš pats grib, tad viņš nekrit, tad viņam ir darbs, tad viņam nav.
Es jautāju, vai ir
pieci. Korrekt, nu, viņš uzsaka, ka jauna iesniegumi, tad vispār pat vēl
nebūt tēmā. Mēs teicām, ka viņš nāk atsauc, varbūt, ja viņš ir pārdomājis, ja nav cilvēkam darba, viņš atsauc, nu, neatsauc iesniegumu. Viņš pēc mēnesi, viņš pārdomāja, vai pēc, nu, es neatros tos, man nav pierakstīts, cik bieži mēs arī komunicējām. Šeit nē, tagad man ir darbs, jo tiešām Egils ar viņu...
Tad cik ilgi tāds iesniegums uz spēkā, cik viņš, nu, mēs gaidām, kad mēs kaut izdomās? gadu, mēnesi, divi gadu, desmit, nu, kad mēs mums skatām? Nu, to es tādu.
Tas varus un mutis, kas kaut kādas vienošanās pie lietas mēs netiekšos. Jābūt oficiālu dokumentu, vai nu viņš piekrīt, vai nu nepiekrīt, vai nu atsākums, viss.
Es teiktu, ka nu, pašlaik, ka šiņā nobalsēju pretu, es uzskatu, ka viņš nespēs pildīt saistības,
kas
ir uzlikts. Un es teiktu, es nezinu, vai mums saistošās noteikumos ir jālabojas šīm kategorijām, kuram mēs šādā veidā, ka mums likuma uzliek par pienākumu no piešķirt dzīvokli, es teiktu, ka viņi nevarētu pretendēt uz šo dzīvokļu atcīmu.
Man jautājums, mēs tā, nu, pateikt, ka viņš nevarēs nomaksāt, mēs to nevaram atbalstīt.
Ne, nevaram.
Es domāju, ka mums būtu vajadzētu pastāvēt to, vai tas uzrakstītais iesniegums atbilst mūsu normatīviem aktiem, ka viņš jā, mēs varam gaidīt gadu, un pēc tam to var mutis vienošanos viņam pieņemsim balsot. Es domāju, ka tā būtu vairāk. Jo mēs nevaram spriest, ka to es viņu nepazīstu vispār no cilvēku. Varbūt viņam ir kāds iedot to naudu, un, lai viņš dzīvotu. Jā, mēs nezinām par to.
Es arī tieši tāpat es domāju, ka Gaspars, ka nu, tā nevajadzētu ar tādu argumentāciju, ka viņš nevarēs nomaksāt. Nē, nē.
Es klausu bažas, bet to tā ir cita.
Nu, es pat visu vēl nekas nav.
Jā. Iesniegums ir. Uz iesniegumu, jūs nezinu, ir sniegt atbildi, nav sniegt atbildi, tagad viņš tiek izskatīšana un viss, tad viss termiņi ir kaut kādi absolūti absurdi.
Mēs varam tā juristi pēc gada skatīt iesniegumu. Nu nevar, nu tad visi...
Mēs jau vēl arī Kaspar iepriekšējos, mēs esam atbildējuši, mēs kamēr nav dokumentu kārtībā ar iepriekšējiem pat žūksti, mēs esam veseli gadu esam skatījuši, kamēr sakārto dokumentu, lai tiktu pie lēmu.
Iet uzmanību visos lēmu projektos iesniegumu nākamies, nevienam nebūs mēnesis, nevienam arī nākošajā lēmumā ir augusts. Un nerēkt īpašumu tikai tajā brīdī sāk rakstīt zemes grāmatā.
Es gan precīzi.
Ir jāsamēra īpašumu, piņemsim nākā.
Protams, būtu normāls cilvēki rakstīt jāpastrēdus, kas notiek.
Ne, par tiem, kur ir jāreģistrē, cits stāsts, šis ir jautājums par reģistrēts, te nav bijuši nekādas problēmas, es saprotu ar īpašumu, mēs šobrīd runājam par konkrētu
īpašumu. Es šotieši runājam par konkrētu dokumentu kārtībā, bet viņš nav skatījis pats, sapratis to, bet grib vai var.
Vienkārši varbūt uz priekšu, nu, pieņemam lēmumus, lai pēc tam, kad cilvēkam ir iespēja rakstīt nākamo iesniegumu, bet atbilde uz šo ir laicīgi. Un mēs esam pieņēmuši to lēmumu.
Domāju, ka viņam atbildi ir uzrakstīt, vienkārši tā mikulīt
pārstīt. Tāpēc, ka nā. Te ir tikai daudz
mazāk augšā. Un arī lēmumas teorētiski ir atbildi.
Ja būtu šis iesniegums tagad termiņā, mēs būtu balsojuši pēr?
Jā.
Tad atliekam viņu, lai uzrakstu jaunu iesniegumu šeitam apkārt. Ja es varu balsot te.
Bet
var
vien jautāt, tad tā, ka Ne, uz bieži viņu, bet ja kāds cits tagad ir dabūt to dzīvoklu, un viņš būs uz ielas?
Nē, nu viņam bagi, ka viņš būs, nu, viņam būs līdzums, viņam neko nedos vēl. Nē,
viņam ir pašam īpašumā tur dzīvoklu. Bet viņš
jau viņš
ir
kāds īpašs pārdod.
Jā, viņš
viņu pārdod. Nu, viņam parādīsies, ka viņš dzīvoklu pārdod. Viņš viņš varēs braukt uz Talsiem. Prasīt, lai piekas rindā. Mūsu teritorijā jau nepienāks, viņš varēs īrēt, viņš mūsu palīdzu
rindā. Mums nosniegumos ir, ka ja tu esi pārdevis, tad nevar.
Tu kādu laiku,
ja? Jā.
Tagad uzrakstot iesniegumu, tad jau uz viņu gan attiecas jaunies aizstošie, kas mums saka, ka jādzīvo 10 gadus.
Tas nozīmē, ka viņam viņš ir nav vairs.
Nu labi, tas ir tālāk, viņi paši katru personīgi izvēl pārgot īpašumu vai negatāt, tad ir tādā mēs atbalstam viņu tādu nokļūt. Jā, bet varbūt Igor sakāt to iesniegumu jautājumu.
Man varbūt iznājums tā, ka mēs lauzām galvas un spriežam un būtu viņš pasakājis to ne nepriekšu.
Visā vēl?
Jā.
Viņš ir iespēja viņam nopirkt.
Jā. Man jau nav žēl, viņš pārēk, bet tikai...
Es domāju, atliekam pagaidām šo.
Es tur ar viņa rindā, mamma rindā,
sociālā rindā. Mēs jau gadu esam numarinējuši, bet arī tai pusē tas klients ir, viņš galām īsti, man liekas, nesaprotu, vai ar ko viņš...
Mēs varam norēķināt, Ne, mēs varam
noiet. Mēs neiekam jaunu laiku no viņiem, uzskatāt par sietnieku un senu kamestu. Tā būs tāpat bildi par to, ka viņš tiek gatavots kaut kādu zemes dokumentu nokalpus. Par kāpēc gadu mēs viņu nezinu skatīt?
Viņam oficiāli atbildi ir sniegt uz šo aprīļu. Rakstiski nav.
Ļoti slikti. Nav gācas.
Mums jābūt. Tas mums ir jābūt. Jo tā ir pirmā atbildi šobrīd.
Jā, tieši tā. Juridiski korekti.
Pagaidu, nu tad ko?
Bet cik ilgā laikā viņam jāizstā?
Viņam vai jāna pēc lēmuma ir jānoslēdz vienošanās. Ir divas opcijas. Atnācis nomaksā naudu reģistrēt zemesgrāmatā. Ja viņš tā kā īrnieks, viņam ir iespēja 6 mēnešos sastādot līgumu ar atmaksas grafiku izpirkt. Lielākā daļa, lielākā daļa laikam izmanto šo te iespēju. Bet mums ir tagad viens gadījums, kur cilvēks nepilnīgi saistīts, ja? Nu, to Jaunpilijas ticamāk atrisināsim savādākā veidā.
Nu, tad atbalsam.
Bet ja viņš neatnāk, tad mēnešu laikā vai cik?
Nē, tad viņam turpinās.
Ja viņš turpina dzīvot un ja viņš līgumu nenoslēdz, tad viņš turpina īrēt.
Bet cik ilgi ir spēkā šis lēmums, cik ilgi viņš var, tad nenāk vai nāk?
Nē, nu viss jau sākās to, ka datumu viņš viņi sāka nopla savādāk politikas. Līgums martā, līgums jūnijā,
beigās uz 9 gadu.
Nu, tādā jau mums tā debat viņš cikās aizskrēja.
Tā, labi, nākamais jautājums 24. Par zemes gabalu apmērķiemā ziet ielu 4 atsvarināšanu. Lūdzu, Indri. Ceļams, tas ir
šāds iesniegums. Pašvaldībā piedrošo zemesgalā piedu jau 4 apmešciemā. Uz šīte pašvaldībā piedrošā zemesgalā notināts 1274 hektāru platībā. Atrodās šai fiziskai personai piedrošu ēku būvju īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Tātad viņam ir pirmtiesības uz šo te zemesgabalu izpirkšanu, kā jūs redzat, viss ir reģistrēts zemesgrāmatā jau 20. Janvārī 2026. Gadā. Ja šeit ir jautājumi arī par šo te iesniegumu, tātad tur bija jāmēru, bet nu kā Mārtiņš teica, jākad zemdarbūliem nebija jautājums, bet par dzīvokļus. Tātad, un tiks piedāvāts šai te nomniecei zemes līdz šim izpirkt šo te zemes gabalu tirgus vērtība noteikti 15600, kur ir augstāka par fiskālo gadastrālo vērtību, kur ir 10771. Un tātad par nosacīto cenu 13 842 € tiks tātad piedāvās šo cenu, ka vēl piegādāties.
Un šeit personā ir īpašums noreģistrēts un viņš bija tiesības izpirkt zemi.
Jā, viņa ir ārbūvju īpašums reģistrēts. Viņa ir 25. Gada augustā iereģistrēta, tad viņa ir uzreiz piesniegums, tad mēs sākām mērīt.
Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot par savu par to lēmu projektu. Tā, lūdzu balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārņem pie nākamā par aizraga pludmales nogabalu zemes tiesību nomas izsoles organizēšanu un apsiprināšanu. Un arī lūkšu dzimtu nozīmēt.
Tātad ir plānots organizēt pludmales nogabalu nomas tiesību visuli, aizraga plumulei. Mums jau 3 gadus tātad atpakaļ bija šāda te, mums tiesīja visuli konkrēti šim te plumās nogabalām 24 kvadrātu platībā. Un papildus ir tātad nosacījums par aptu savākšanu. Jūs piekas sauzemes daļā 100 metru garumā praktiski nav nosacījumi mainīti. Ir ar pārvaldes vadītāju šie te nosacījumi izskatīti, saskaņoti, precizēti. Nu, bet nekādas liels izmaiņas nav veiktas. Jo šis te pats nomnieks, tātad, kurš jau nomāja, šos 3 gadus ir izteicis vēlmi, tātad turpināt nomāt. Izvēl sākums ar noteikta būs 40 eiro, tātad bez PVN, tātad sezonā, kura ir no 15. maija līdz 15. septembrim. Izvēl soli 10 eiro, dalības maksa 20. Un uz 3 sezonām. Atkal plānots, tātad izdomā šī būs mežiskā klātienistu sūle.
Un teikt, man liekas, ka tu redzi 24. punktā no 26. gada līdz 28. gada, tam 15. septembrī 3 gada. Tas ir vienkārši 3 kvalitas sezonas.
Bet vai viņš...
Viņam laukums ūdens mačiem un visādiem tādiem rīkiem nomāk zasara. Tas ir tālais stāvoklis, tālais līkumā, kas iznāk tūrā trakcija no stāvoklis.
Viņš ir jauno to teritoriju plānojumu, tur viss iet kopā,
ja? Viņam ir tikai vieta. Mums problēma ir tad, ja ēku nav kaut kādu nojumu uzliek, tur nav problēma. Tur bija vēl viena interesa, tie pašlaik. Mēs šai vietā citā, šo mēs nelikam, bet no sezona tuvojās. Tur jau viss atkarīgs, ja vasara ir slipa, tur praktiski neviens neko nedara, ja vasara ir laba, tad tur arī kāds kaut ko rosās. Vai, es nezinu, kā pāriem liekas, ja tur nevajag papilnāt to ceturto ar kaut kādiem gadu skaitā?
Es pierakstīju, jā,
tam arī iedos man,
es
man atsadēšu. Ok, pārējiem iebildumi, priekšlikumi.
Bet kā līdz šim ir bijis būt pārkatu vai kaut kāds tāds incidenti, nav nekas tāds bijis, vai ne?
Nu tad jau, okay. Mēs līdz ar to mēs kaut kādu teritoriju atslūgojam no aktuma savākšanas, un to savu sabētu ieskatu. Un...
Jūs apagadījis sešām šīm te brīvajām Kurnals teritorijām šīs izsoles, un...
Bigāns jau man nenosolīja, man liekas, tur
laikas palaikas. Jā, viņi vietinācijas.
Tu saprotu,
4 mēnešiem šo viņa tas pienākums ir Lauras attīrīt, tur 100 metrus savā pusē, vēl viss atkritums, kas tur rodās visā tajā sezonas laikā.
Ir labu sabiedrībā, labu pašu.
Jā, nu, tas ir sloks, mums tas ir jādara. Tur, zinot, ja ir normāli vasara, tad atkritumi tur plurmanā ir rodās grāni.
Nu, tomēr pēc saistošajiem noteikumiem par pusspūdien mums noteikumi ir ne mazāk kā 40 eiro gadā tātad šī te mums mās.
Jā, bet pieminēja to, ka mēs pagājušajā reizē, nu, tos 3 gadus atpakaļ izsolījām vairākus gabalus. Šobrīd mēs slēdzam to vienu. Kas ar tie pārējiem notiek? Jo viņiem arī notiek tas termiņš beidz.
Tur bija arī kopā.
Tur jau bija jau.
Tas mēs pārslēdzam.
Mazliet tādāk, jā. Tur jau bija jau pagrināts uz 3 sezonām par pārējām. Gaidām, kad pārvaldes vadītāji.
Engušu pagastā mēs pielējām jau pagājušā gadā pārslēdzām. Un Lapiņš ciem pagastā no tā Bigons ir no šī tikai no viena pašlaik ir interesi. Jo pagājušais uz Bigons ir, kas ir tāji pretī benzīntākam laipas galā, tur neviens nepieteicās.
Nē, nu interesi, tas ir no esošā nomnieka ir interesi šobrīd, bet ja mēs viņu laikam publiskā izsolē tos gabalus arī pārējos, kuros, kur mums ir tā iespēja, tad jau ir iespēja pieteikties cīņi.
Nē, pārvaldnieks, no tur bija vēl vienāds. Tur bija viens papildus, pretī bijušajai armijas daļai, bet tie tur pazudām, kas bija interesanti, viņi gribēja vispār kaut kāds 600 kvadrātmetrus. Viņi paši nebija izdomājuši, ko viņi tur izlikt galām un grib tur arī piekļuva. Ir diezgan nu, sarežģīti jāiet caur privātu īpašumu. Nu, šeit ir piekļuva no mūsu tālākuma un tā ir piegāsim galē no tās mūsu laikas piekļuva. Tur pašlaik viņas interesi nav izrādījis. Nav jēgas tur man sludināt, tas ir to neinteresi. Sezona tuvojās un man priekšlikums atbalstīt, lai var cilvēki tiek sagatavoties.
Nu, tas varu tā jau taču publis, vai
jā, nu tur
jā, tur jau vai viņi vai cik,
tas ir pilnīgi. Tur nedrīkst žogu telt un ierobežot iežogu.
Tā, labi, ja kolēģi jautājumi nav vairs lūgums ir nobalstot. Kas par saļot, es tur nopirku.
Otru?
Var nosolīt un visu laiku vietu saļot.
Nu jā, es esmu vieti. Katru piespēju.
Šī ir bezmaksa padāk. Viss atšķirība. Jūs to samaksāju.
Labi, par šo esam nobalsojuši.